Глибини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, з вами Зиновій Фріс. Усім добрий святвечір, смачної кутії, веселих різдвяних свят. «Нафтогаз» в повному обсязі розрахувався з «Газпромом» за імпортований у грудні природний газ. Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу». «Нафтогаз» поздоровляє всіх зі святом Різдва Христового та повідомляє, що компанія своєчасно та в повному обсязі розрахувалась з «Газпромом» за імпортований у грудні 2009 року природний газ, йдеться в повідомленні. Раніше сьогодні президент Віктор Ющенко звернувся з листами до голови Національного банку Володимира Стельмаха та голови Рахункової палати Валентина Симоненка з заявами про критичну ситуацію з оплатою за спожитий російський газ із новою гострою критикою прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Екіпаж «Аріани» повернувся до України після 8-місячного полону. Сьогодні спеціальний літак із 24 українськими моряками прибув до Одеси, де їх зустрічали родичі та представники влади. Судно «Аріана» з екіпажем з громадян України викрили сомалійські пірати ще 2 травня, а звільнили 10 грудня, отримавши викуп. Голова служби зовнішньої розвідки Микола Маломуш заявив сьогодні.
Почається зараз велика програма боротьби з піратством, пов'язана із проведенням заходів на морі і на суші в самому Сомалі по знищенню баз піратів і про проведення заходів по охороні кожного судна.
Маломуш. Київський апеляційний адмінсуд визнав наклепом звинувачення Віктора Ющенка на адресу Юлії Тимошенко. Про це заявив заявила довірена особа кандидата на посаду президента Тимошенко Андрій Портнов. При цьому він наголосив, що таким чином суд вчергове спростував звинувачення Ющенка на адресу Тимошенко. Разом з тим Портнов зазначив, що залишається актуальним питання причетності Ющенка до перерахування в офшорні компанії 2 мільярдів гривень. У Чехії 3 колишніх дисидентів, екс-президент Вацлав Гавел, архієпіскоп Вацлав Малий і актор Павел Ландовський, висловили керівництво Китаю протест у зв'язку з тюремним ув'язненням дисидента Лю Сяобо. Вацлав Гавел заявив, зокрема, журналістам.
Ми закликаємо голову КНР і уряд Китаю не повторювати нашу історію 30-річної давнини, не переслідувати правозахисників, вимоги яких визначаються міжнародними угодами, що мають правову силу.
Гавел, Мали і Ландовський спробували передати відкритий лист до посольства КНР в Празі, однак були змушені просто опустити його до посольської поштової скриньки. 25 грудня суд Пекіна засудив Лю Сяобо на 11 років тюрми за звинуваченням в антидержавній діяльності. Це був короткий інформаційний випуск, який підготував і читав Зиновій Фріс. Наступний випуск слухайте вже за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні», 6 січня у середу. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Президент критикує уряд за критичну ситуацію з оплатою російського газу. «Нафтогаз» відповідає, а ми почуємо думку експерта.
Це означає, що наш банк, якщо мав мінімальний обсяг, умовно, там, N мільярдів, то він його має сьогодні на декілька мільярдів менше.
Донецьк відмовляється від грузинських спостерігачів. Чому?
Допустим, подаються, як Литвина Агнігівка, а на самом деле це ж люди, короче, тих же партій регіонів.
Туркменістан вдвічі збільшив експорт газу до Ірану.
Туркмени, Іран... Довонок досу катнашкланом муннон біляхте смірна холмаде.
Про це і багато більше далі у нашій передачі. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Грибозний мільярд.
На 1.5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As commander in chief, I have determined to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів? За ці 4 це я.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особи відношення сложились з партією регіонів.
Я теж хотів би сказати, що я не ісключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Новорічно-різдвяні свята 2010 не обійшлися без запаху газу. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» сьогодні повідомила, що розрахувалася з російським «Газпромом» за поставлений у грудні природний газ – Про це Радіо Свобода повідомив прес-секретар «Нафтогазу» Валентин Землянський. За словами Землянського, компанія розрахувалася власними коштами, отриманими в результаті статутної діяльності НАКу. Раніше сьогодні президент Віктор Ющенко звернувся з листами до голів Національного банку та Рахункової палати, в якому йдеться, що ситуація з оплатою за спожитий російський газ критична. Пан Ющенко просив керівника Нацбанку негайно скликати його правління, щоб через механізми викупу цінних паперів уряду, тобто емісію, розрахуватися за газ, оскільки, за словами президента, «Нафтогаз» не має 900 мільйонів доларів, які необхідні до 11 січня для сплати російській стороні. Моя колега Тетяна Єрмощук раніше сьогодні розпитувала урядника прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександра Гудими, як виглядає ситуація. Він же повідомив, що, на його думку, Україна розраховуватиметься за запозичений газ не власними коштами. І перше питання, яке моя колега поставила панові Гудимі, чи справді сьогодні в «Нафтогазу» немає необхідної суми для сплати за газ? Послухаємо думку експерта.
У НАК «Нафтогазу» багато разів не було власних коштів для сплати за газ. І за це сплачував уряд через запозичення. Це не є ніяке відкриття, що НАК «Нафтогаз», який хронічно недоотримує кошти від багатьох структур, в тому числі від облгазів, проти яких Юлія Тимошенко оголосила війну, а президент Ющенко їх підтримує, бо своїм указом зупинив дію постанови уряду, яким розподільчі газові мережі передавалися в НАК «Нафтогаз» для того, щоб НАК «Нафтогаз» утримував 100% кошти. Це і відома річ.
Тобто, справді, цього місяця «Нафтогаз» розраховував ватиметься шляхом емісії?
Термін запозичення – це не означає емісія. Якщо Міжнародний валютний фонд зменшив Україні мінімальний обсяг золотовалютного резерву, це означає, що Нацбанк, якщо мав мінімальний обсяг, умовно, там, N мільярдів, то він його має сьогодні на декілька мільярдів менше. Це означає, що Національний банк може надати уряду або НАК «Нафтогазу» відповідний кредит обсягом 900 мільйонів доларів, який НАК «Нафтогаз» зобов'язаний буде віддавати.
Це був в інтерв'ю Радіо Свобода радник прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександр Гудима. Нагадаю, коротко перед початком програми Валентин Землянський, прес-секретар «Нафтогазу», повідомив Радіо Свобода, що «Нафтогаз» розрахувався із боргами за грудень. Донецьк не зможе прийняти всіх міжнародних спостерігачів на президентських виборах цього року. З такою заявою виступив міський голова Олександр Лук'янченко. Зокрема, Донецьк відмовив Грузії, яка, за словами мера, хоче делегувати в регіон 1000 спостерігачів. Незважаючи на позицію мера, грузинська сторона чекає на офіційну відповідь ЦВК України. Детальніше про це розповість із Донецька Ольга Доровських.
За словами донецького мера, напередодні президентських виборів до Донецька має прибути 600 представників ОБСЄ. Крім цього, представники інших міжнародних організацій. Олександр Лук'янченко каже, що цієї кількості закордонних гостей вистачить, щоб відрядити незалежного спостерігача на кожну виборчу дільницю міста. Перед тим міжнародна спільнота запропонувала посилити нагляд за процесом волевиявлення. Із таким закликом виступив посол Грузії в Україні Григол Катамадзе. Але міський голова Донецька Олександр Лук'янченко каже, що місто не може прийняти всіх охочих.
Я отримав вчора відповідь о том, що...
Я отримав телеграму від посла Грузії, який звернувся з пропозицією надіслати у місто 1000 грузинських спостерігачів. Я доручив своїм помічникам дати відповідь, що стільки заяв, скільки надійшло в Донецьк, ми не зможемо нормально забезпечити. Не вистачить транспорту і так далі.
Коментарі для Радіо Свобода Григол Катамадзе зазначив, що чекатиме остаточної відповіді Центральної виборчої комісії України. Він не уточнив, скільки саме грузинських спостерігачів готові працювати у Донецьку, та підкреслив, що їхню кількість має визначати не міський голова, а ЦВК.
Для нас дуже важливо.
Для нас дуже важливо, щоб в Україні відбулися чесні, демократичні, прозорі вибори. Тому для нас дуже важливо, щоб від Грузії було якомога більше спостерігачів. Я отримав вчора відповідь, що у Донецьк приїжджає велика кількість спостерігачів із різних держав і міжнародних організацій. І Донецьк активно готується до чемпіонату з футболу, тому багато готелів перебуває на реконструкції, і дуже складно розміщувати людей.
Грузії була.
Донецький мер ще дав відкуша грузинському дипломатові. За сумісництвом працює керівником міського штабу кандидата на посаду президента України Віктора Януковича. У Донецьку партія регіонів за кількістю членів дільничних комісій переважає інші партії і тому здатна вплинути на результат виборів у більшості комісій, вважає голова міської організації «Край» Олександр Гугля.
Члени виборчої комісії, наприклад, подаються нібито від Литвина чи Тігіпка, а насправді це люди партії регіонів. Відповідно, і Сергій Леонідович тут міг би набрати певну кількість голосів, але захистити їх він не зможе так само, як і інші кандидати. А міжнародні спостерігачі – це люди не зацікавлені.
Усього в Донецьку на цьогорічних президентських виборах відкрито 421 виборчу дільницю. Найбільше в місті прихильників лідера партії регіонів Віктора Януковича. Тим не менше, як показали грудневі опитування соціологічної служби Миколи Гаврилова, у разі сильної негоди близько половини жителів будуть вагатися, чи варто йти голосувати. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Чого українці хочуть від президента?
Відповідальна сила готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записано.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода. Завдання президенту».
На завершальній стадії передвиборчої гонки Радіо Свобода продовжує щоденну рубрику «Чого українці хочуть від президента», де прості українці розповідають, чого вони чекають від нового глави держави. Сьогодні ми почуємо киянина Єгора Яковлєва, який бере участь у будівництві Успенської церкви Київського патріархату на Русанівських садах у столиці.
Політика нового президента має в першу чергу бути направлена на об'єднання Української православної церкви в єдину помісну, тому що подальша конфронтація на духовному рівні спричинює всі проблеми, які ми зараз маємо. Тобто про економічну кризу ми чуємо кожен день, а про духовну кризу ми нічого не чуємо. Хоча насправді ця проблема набагато серйозніша. Тому першим кроком для об'єднання наших громадян і для подолання духовних проблем президент має форсувати церковне питання.
Після київського будівника ми почуємо мешканку Запоріжжя Яну Рубан. Вона викладачка одного з тамтешніх вишів.
Від нового президента хочеться отримати стабільності. І, зокрема, в сфері освіти, у сфері виховання. Тому що хочеться, щоб ті програми, ті реформи, які відбуваються, щоб вони були перевіреними і не спонтанними. Щоб не було так, що не встигли щось одне втілити у життя, як тут же переходимо на щось інше. І не встигають адаптуватися ні діти, ні викладачі. Хотілося б більшої підтримки і освітянам, і тим людям, які працюють в напрямку культурного розвитку, щоб підвищувати загальний культурний рівень людей.
Чого українці хочуть від президента?
До міжнародних подій у Свободі сьогодні. Іранський президент Махмуд Ахмадінеджад та туркменський глава Гурбангули Бердомухамедов сьогодні відкрили другий газогін з Туркменістану до Ірану. Це сталося в туркменському Довлетабаді, звідки туркменське блакитне паливо попливло до іранських населених пунктів Серхасу та Хангерану. Для Бердомухамедова це важливий випадок – демонстрування газової незалежності Туркменістану від Москви, а для Ахмадінеджада дещо більше. Що саме, знає Василь Цілгалов.
Махмуд Ахмадінеджад вже під час урочистої церемонії в столиці Туркменістану Ашхабаді заявив, що йдеться не лише про додатковий газ для Тегерану, але й про тісну співпрацю двох країн на регіональному та ширшому міжнародному рівні. На цих переговорах йшлося і про нову залізничну лінію з Казахстану через Туркменістан до іранських портів. Тегеран також розраховує зміцнити за допомогою середньоазійських країн економічну співпрацю з Китаєм та Росією, які є не лише членами Ради безпеки ООН, але й на відміну від Заходу, не дуже стають на економічні санкції проти Ірану у зв'язку з його небезпечними ядерними приготуваннями. Президент Туркменістану Бердомухамедов також підтвердив зміцнення партнерства з Іраном.
Зустрічі і переговори, проведені в Ашхабаді, служитимуть подальшому розвитку партнерства між Туркменістаном та Іраном. Я б хотів наголосити на важливості наших нинішніх проєктів, зокрема пуску нового газогону Довлетабад-Серхас-Хангеран.
Новий газогін дозволяє збільшити постачання туркменського блакитного палива до Ірану майже удвічі, до 20 мільярдів кубічних метрів на рік, коли по старому ще радянському газогонові від 97-го року Тегеран отримував лише від 6 до 7 мільярдів кубічних метрів туркменського газу. У минулому грудні Ашгабад вже відкрив газогін до Китаю, потужність котрого біля 40 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Постачання туркменського газу до Росії зменшилося удвічі і сягає нині лише 30 мільярдів кубічних метрів. Експерт із Стамбула Надер Девлет наголошує, що Туркменістан показує свою енергетичну незалежність у світі, включно з відкриттям нового газогону до Ірану.
Це дуже добра можливість для Туркменістану, щоб мати альтернативні шляхи свого газового експорту в час непорозумінь із Росією.
Йдеться також про продаж туркменського газу до Туреччини через Іран. Під час пуску газогону у середу в Довлетбаді на церемонії був присутній турецький міністр енергетики. Вже згаданий професор Девлет із Стамбульського університету зауважує.
Цією угодою Іран має наміри посилити його стосунки із сусідами.
Йдеться про понад 30 мільярдів кубічних метрів туркменського газу для Анкари через Іран. Європейський Союз має також свої наміри в Туркменістані через реалізацію газового проєкту «Набуко», проєкт на потужність якого трохи більше 30 мільярдів кубічних метрів газу. Якщо Ашгабад і Туреччина підтвердили свою підтримку європейському газогонові, то Росія і Іран поки що проти. Як просуватиметься новий європейський газогін з Туркменістану через Каспій, Азербайджан чи через Іран, Туреччину, ще поки не ясно. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні», передача ведуя Людмила Ванник. І далі у нас ось які теми. З досвіду зірки телешоу «Велика різниця» Віктора Андрієнка. Ми дізнаємося, яка різниця в роботі російського телебачення від українського.
Вибачте за каламбур, велика різниця.
Ми почуємо розповідь про те, як святкують Різдво у родині Івана Франка.
Ялинку ми завжди ставили 6-го на святий вечір. Традиційно застелявся білий обрус дуже гарний. Подавалися всі страви, які можна було приготувати на той час.
А після цього ви почуєте повтор передачі «Ваша свобода», в якій сьогодні гостем буде патріарх київський і всієї Руси України Філарет.
Треба пам'ятати, заради чого народився Син Божий. Заради спасіння від гріха і від смерті. Тому ми повинні насамперед думати про своє вічне життя. Думати про суд Божий. А це спонукає нас, жителів землі, жити між собою у мирі і злагоді. Любити насамперед своїх батьків, свою сім'ю, свій народ. А якщо ми будемо мати цю любов, то тоді ми повинні любити всі народи. Хочу, дорогі браті і сестри, привітати вас великим святом Різдва Христового, нашим традиційним привітанням. Христос народився, славімо Його.
Повтор передачі, яку веде Ірина Штогрин, через 13 хвилин, а ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Найбільша пошукова система в інтернеті Google презентувала сьогодні свій перший мобільний телефон власного бренду під назвою Nexus One. Фахівці вбачають в цьому телефоні конкурента iPhone фірми Apple. Також метою нового мобільного є захистити гублікський рекламний бізнес, адже все більше людей заходять в інтернет з мобільних телефонів, а не з комп'ютерів. Ці подробиці нам розповість Олекса Семенченко.
Новий просунутий мобільний телефон під назвою Nexus One, якого фахівці довго очікували, презентували у штаб-квартирі Google в американському штаті Каліфорнія. Уперше велетенська пошукова система запустила з метою продажу електронний прилад зі своїм власним брендом. Nexus One використовує оперативну систему Google Android, важить 130 грамів і є лише 11,5 мм завтовшки. Також він має систему впізнавання голосу, яка дозволяє користувачам набирати повідомлення електронною поштою, вимовляючи потрібний текст. Високосадовець Google Mario Kairos назвав новий продукт суперфоном. Словникове визначення слова Nexus – це сходження в одній точці. Тож телефон Nexus One – це сходження в одній точці інтернету і телефону. Зауважив Kairos. Ціна на новий телефон порівняно висока. Без прив'язки до провайдера телефонного зв'язку він коштує $529. Одна із причин появи на світ Nexus One – у потребі захисту рекламного бізнесу компанії Google. Google продає реклами на суму понад 20 мільярдів доларів на рік, і більшість з неї прив'язана до пошуку в інтернеті. Але усе більше людей заходять в інтернет з мобільного телефону замість комп'ютера, що може зменшити потребу у використанні пошукових систем на кшталт Google. Прилад, що продається в інтернет-крамниці Google, може стати конкурентом популярного айфону компанії Apple. Але дорога до цього не близька. Apple продав уже 30 мільйонів таких мобільних протягом лише 2 років, і попит на цей продукт зростає. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
А зараз ми розповімо про актора, якого в Україні знають давно. Віктор Андрієнко став відомим ще в шоу «Довгоносиків». Зараз він зірка російської сатиричної передачі на першому каналі «Большая разниця», яка з нового року почала виходити і в Україні під назвою «Велика різниця». Актор створив пародії на мера Москви Юрія Лужкова, на Богдана Ступку в ролі Тараса Бульби і на багато-багато інших відомих образів. Сьогодні Віктор Андрієнко – гість нашої програми. І спершу я зацікавилася, чи після успіху на першому російському, Вікторе, вам відкрилося більше дверей в Україні?
Ви знаєте, зараз таке робиться в мережі з гумором. Взагалі, що в Росії, що в Україні, він трошки опустився нижче пупка. Є такі, слава Богу, є такі, як «Велика різниця», це «Большая разниця» по-русски, передачі, котрі тримають планку. Це приємно. Тому що велике засілля іде КВНщиків, котрим я не маю ніяких претензій, коли вони в КВН, але коли вони приходять на інший рівень, коли вони роблять лучший фільм 1, лучший фільм 2, лучший детектив, і люди, котрі не мають освіти режисерів там і так акторського, вони йдуть працювати по той професії. Ми ж актори не йдемо працювати юристами, там кібернетиками, чим економістами, тобто по той професії, в котрі працювали, повинні працювати ті хлопці. От. Ну, іноді це цікаво і весело, і оце велике засілля того веде і в Україні, а в Україні ще гірше йде.
Вікторе, ось ви дуже багато знімаєтесь на телебаченні в Москві і в Києві. Яка різниця у вашій уяві між рівнем телебачення українського і російського?
Вибачте за каламбур, велика різниця. Велика різниця, тому що багато фільмів зроблено на Україні, а показуються вони в Росії. Тобто всі серіали, там ті ж «Мухтари», там так далі, багато щось зроблено на Україні. І це показує, що професійний рівень гримерів, операторів і продюсерів дуже великий, і режисерів. І якщо на Україні знімаються для Росії ці серіали і фільми, значить рівень є. Але коли ти приходиш до якогось телебачення, відчуття, що всі сплять. От всі сплять. От їм давайте оце зробимо, давайте, ти приносиш, у мене є формат нормальний, є гроші на формат, спонсор дає, вам тільки треба це показати по ефіру, відкатати спонсора і забираєте собі. От ні, і все, треба взяти десь американське, десь взяти, взяли англійську версію, котру зловили поляки, а тепер польську версію переробить на українське. Я говорю, та навіщо, давайте візьмемо перше джерело, візьмемо і з цього будемо робити, розумієте? Трижди вийшло, називається. Розумієте, тому що український гумор, українська мова, вона взагалі вже гумористична. Коли вони мене запитали, а як у вас буде по-українськи юг? Я говорю, південь. А це, а сівер, північ. Ну, що це таке? Ну, почому? Я говорю, ну, розумієте, от схід, то есть сонце всходить, а, понятно, захід, оно заходит, то есть оно встает на востоке, заходит на западе, правильно? Проходить півдня, півдня, получається південь, а полночі північ. І він каже, ой, який у вас красивий язик. Оце так кажуть мені росіяни, розумієте?
Скажіть, будь ласка, ось якби ви самі були режисером сатиричної програми в Україні, на кого б ви робили пародії, тобто яку роль би ви хотіли самі виконати і про кого ви б робили всю цю передачу?
Справа в тому, що і у мене був вже такий досвід, і були такі великі перегони, коли робили ми ще, коли Кучма там потім після того пішов на другий срок.
Ну, але зараз от під час цих виборчих перегонів.
Справа в тому, що пародію таку велика різниця вже зробила. Ми показали в Жовтневому палаці 13 грудня приїхала велика різниця до Києва, і там була та пародія, коли вийшли помаранчевий Дід Мороз, голуби з білим Дід Мороз і Снігуронька. Вийшли вони, і там дуже було багато цікавих текстів, шикарних, веселих. А потім вирішили зробити чудо в Україні. І вона сказала, ну давайте зробимо чудо в Україні. Сніп, снап, снури, дури, базілюри. От. Тобто справа в тому, що зробили такий номер, але він не попав в велику різницю. І це вірно, тому що перед перегонами, мабуть, не треба це робити. На сцені ми це показали. І десь в Ютубі воно гуляє.
Вікторе, ось я би хотіла, якби ви привітали слухачів Радіо Свобода з Новим Роком і зі святами, але в образі якогось вашого улюбленого українського героя, якого би могли впізнати наші слухачі.
Мабуть, слухачі, хто там пам'ятає, що у довгоносиків таке, хай вам щастить, аж вухи світить, хай у вашій хаті живуть люди багаті, і щоб ваші вороги не поїли пироги, щоб у дочі стелі лились жмортелі, щоб у гостички до вас прийшов з пальми ананас, щоб у кожному роті росли зуби золоті, ой, були з заходу посипки, в кожним три відра горілки, після третього відра не боліла голова. З Новим Роком всіх! Ура!
Ура! Усіх привітав відомий український актор Віктор Андрієнко.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І сьогодні головна тема у християн східного обряду «Святвечір» – це релігійне свято, прийнято святкувати в колі сім'ї. А от Різдво в родині відомого письменника Івана Франка відбувалося по-різному – і за великим родинним столом, при скромній трапезі, і в тюремних стінах, і в холодному Сибіру. Правнучка Івана Франка Надія пригадує своє Різдво на Воркуті і у Львові радянських часів, а розмовляла з нею Галина Терещук.
Найсумніше для галичан Різдво 46-го року мама Надії Віра Франко, донька наймолодшого сина письменника Петра, зустріла у київській тюрмі. Онука Івана Франка до 1941-го навчалася у Віденському університеті і в тому ж році була арештована фашистами. Відправлена у найбільший німецький жіночий табір. У 45-му році Віра Франко повернулася у Львів і через кілька місяців уже була ув'язнена комуністичною владою, а в 47-му засуджена на 5 років сибірських концтаборів. У Воркуті, де Віра Франко працювала на шахтах, народилася Надія.
Пам'яті мене це от є полярна ніч і сніги. Ну це не було ні колядані, нічого. Це просто от люди ходили, не може там хтось там якийсь там квачик хліба чи там щось. Ну а на Різдво, яке Різдво, що картопля морожена, цибулі, кавалок сала.
Пригадує Надія Франко. Після смерті Сталіна наприкінці 1953-го Віра Франко була звільнена і з донькою повернулася у Львів. Через 6 років її реабілітували, але постійно переслідували. Надія Франко уже добре запам'ятала святий вечір Різдво після повернення з Сибіру у Львові. Її бабуся Ольга старалася готувати для своїх онучок усілякі смаколики, адже вона була відома господиня. Закінчила курси кулінарії при Віденському університеті і вже в 1929 році у Коломиї видала книгу «Перша українська загальнопрактична кухня».
Самі такі найприємніші дні мого дитинства – це коли от баби, де ми жили всі разом, власне, оце запах тих страв, що баба готувала, і прибирання ялинки. Ялинку ми завжди ставили 6-го на святий вечір, завжди накривався великий стіл. Було традиційно застелявся білий обрус дуже гарний, подавалися всі страви, які можна було приготувати на той час.
Після 41-го року, коли Петро Франко був заарештований НКВС і вивезений у Київ, де його й знищили, дружина Ольга завжди на святий вечір із сумом поглядала на двері. Тоді вона не знала і гадки не мала, що трапилося з її чоловіком.
Власне, витав сум. Сум в ті дні. Саме такі самі найбільші святкові в році.
На святий вечір Надія Франко запалює свічку і ставить тарілочку із кутею, як пам'ять про тих, кого уже немає поруч, але хто подарував їй стільки любові у житті.
А як ви відзначаєте святвечір і що у вас є на столі, запитали ми перехожих Києва і ось що почули.
Кутя, пісний борщ, колбаска є, рибка заливна, салатик, узвар обов'язково, як в українській родині полагається.
Ну такого нічого не буде. Шампанське поставлю.
Щоб у вас і у нас все було гаразд.
Куті наварили, перлови. Ми були атеїстами, ми не приучені ко всьому к этому.
Олів'є, шуба, риба, кутя. І як обично, там картошка, так далі. В нас на Західі ж робить таке, дідуха з соломи, потім під стіл. стелять в цілому під скатерку. І коли вже і перша тільки зірка появляється, то ті значить, що вже Ісус Христос народився.
Сьогодні на столі, то я студент, мабуть, нічого, бо я ввечері працюю.
Ми будемо робити кутю і будемо відмічати в своєму колі 12 блюд, щоб все було гарно, чисто, на душі.
Часник, щоб усі, в сім'ї були докупи.
Сьогодні, наприклад, ми будемо готувати печеного гуся.
Я, Людмила Ванник, бажаю всім гарного святкового вечора. Це була програма «Свобода сьогодні».
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер новини. «Нафтогаз» повністю розрахувався з російським «Газпромом» за спожитий у грудні газ. Про це Радіо Свобода повідомив речник «Нафтогазу» Валентин Землянський. «Ми повністю розрахувалися за грудневі поставки», – сказав він. За словами Землянського, НАК розрахувався власними коштами, отриманими за рахунок статутної діяльності. Раніше сьогодні президент Віктор Ющенко звернувся з листами до голови Національного банку Володимира Стельмаха та голови Рахункової палати Валентина Симоненка з заявами про критичну ситуацію з оплатою за спожитий російський газ і з новою гострою критикою прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Ющенко заявив, що нібито «Нафтогаз України» не має коштів в обсязі понад 900 мільйонів доларів, які необхідно до 11 січня сплатити російській стороні. Екіпаж «Аріани» повернувся до України після восьмимісячного полону. Сьогодні спеціальний літак з українськими моряками прибув до Одеси, де їх зустріли родичі та представники влади. Судно «Аріана» викрали сомалійські пірати ще 2 травня, а звільнили 10 грудня, отримавши викуп. Голова служби зовнішньої розвідки Микола Маломуш заявив сьогодні.
Почається зараз велика програма боротьби з піратством, пов'язана із проведенням заходів на морі і на суші в самому Сомалі по знищенню баз піратів і про проведення заходів по охороні кожного судна.
Заявив Маломуш. Київський апеляційний адмінсуд визнав наклепом звинувачення Віктора Ющенка на адресу Юлії Тимошенко. Про це заявив довірена особа кандидата на посаду президента Тимошенко Андрій Портнов, повідомляє прес-служба БЮТ. При цьому він наголосив, що таким чином суд вчергове спростував звинувачення Ющенка на адресу Тимошенко. Разом з тим Портнов зазначив, що залишається актуальним питання причетності Ющенка до перерахування в офшорні компанії 2 мільярдів гривень.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Чехії 3 колишніх дисидентів, екс-президент Вацлав Гавел, архієпископ Вацлав Малий і актор Павел Ландовський висловили керівництву Китаю протест у зв'язку з тюремним ув'язненням дисидента Лю Сяобо. Вацлав Гавел заявив журналістам.
Ми закликаємо голову КНР і уряд Китаю не повторювати нашу історію 30-річної давнини, не переслідувати правозахисників, вимоги яких визначаються міжнародними угодами, що мають правову силу.
Гавел, Мал і Ландовський спробували передати відкритий лист до посольства КНР в Празі, однак були змушені просто опустити його до посольської поштової скриньки. 25 грудня суд Пекіна засудив Лю Сяобо на 11 років тюрми за звинуваченням в антидержавній діяльності. Туркменистан та Іран відкрили новий газогін між собою. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад, який перебуває з візитом в Туркменистані, заявив сьогодні на урочистій церемонії відкриття, що цей новий газопровід піднесе відносини двох країн на новий рівень. У церемонії взяв участь і президент Туркменистану Гурбангули Бердімухамедов, який, зокрема, сказав.
Зустрічі і переговори, проведені в Ашхабаді, послужать подальшому розвиткові партнерства між Туркменистаном та Іраном. Я хотів би наголосити на суттєвості наших нинішніх проєктів, зокрема запуску нового газогону «Довлетат Серахс Хангіран».
Заявив Бердімухамедов. Газогін довжиною в 30,5 кілометрів більш як подвоїть обсяги експорту туркменського газу до Ірану з нинішніх 8 до близько 20 мільярдів кубометрів газу на рік, коли він запрацює на повну проектну потужність. Інститут відкритого суспільства, що його заснував відомий фінансист і меценат Джордж Сорос, висловив глибоку стурбованість рішенням Ірану поставити поза законом співпрацю з кількома десятками міжнародних організацій, серед яких і сам цей інститут. Як заявила сьогодні ця організація, раніше вона працювала в Ірані, але нині не веде там жодної діяльності. Інститут також висловив надзвичайне занепокоєння долею свого колишнього консультанта, вченого з громадянствами Сполучених Штатів та Ірану Кіяна Таджбахша, якого нещодавно ув'язнили в Ірані. В Японії пішов у відставку міністр фінансів. 77-річний Хірохіса Фудзі, який ще наприкінці грудня потрапив до лікарні з високим тиском, попросив відставки через стан здоров'я, і прем'єр-міністр Японії Юкіо Хатояма заявив, що приймає її. Це був короткий, не зовсім короткий інформаційний випуск у святвечір. Я бажаю усім смачної куті і веселих різдвяних свят. Хай вам щастить!
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Я, Ірина Штогрин, вітаю вас. У цей особливий день, коли християни східного обряду, православні греко-католики готуються до свят вечора, готуються зустріти Різдво, ми запросили до студії патріарха Київського і усієї Руси України Філарета. Вітаємо вас.
Дякую. Добрий вечір, дорогі браття і сестри.
Ваша святосте, чи дозволите запитати, що було у вашому дитинстві? Як у вашій родині, можливо, готувалися до святвечора? Часи були зовсім інші?
Це дійсно були часи інші. Це були радянські часи, часи державного атеїзму, і тому храми були закриті. Батьки, православні християни, відзначали Різдво Христове. Перед Різдвом варили кутю. І у нас готували такий невеликий вертеп. Перед іконами ставили миску з цією кутєю.
А кутя з пшениці?
Пшениці. Ставили свічку, варили узвар. Я народився на Донбасі, у нас не було цієї багатої різдвяної вечері, а була оця кутя, пекли пиріжки, але піс ще був, тому ці пиріжки були пісні.
З горохом?
З горохом, хвасолею, картоплею, із капустою, різні.
Мабуть, найсмачніші.
Вони дійсно були дуже смачними.
В печі пекли?
В печі пекли. Але потім, коли вже в 40-ві роки відкрили храми, і вже можна було ходити до храмів, то тоді вечором, святвечір був, але ночі починалось богослужіння вже в храмі, тому всі йшли в храм. Богослужіння продовжувалось з першої години ночі майже до ранку.
А я знаю таке, що навіть у 70-ті роки стояли такі кордони із дружинників, комсомольців, яких називали, і дивилися, хто йде, і не всіх пускали.
Це вже був період 60-х, 70-х років. А я говорю про воєнні часи і повоєнні.
Тоді пускали.
Тоді ніякої заборони ходити в храм не було. А ось коли наступили часи Хрущова, то тоді вже дійсно стояли кордони, не пускали головним чином на Пасху. На Різдво ще терпіли, бо на Різдво ходило менше людей. Але і на Різдво теж не дозволяли, особливо не дозволяли ходити дітям.
Ваша святосте, наскільки важливо, щоб дитина от з наймолодшого віку винесла в собі оце відчуття чарівності, краси свята Різдва?
Має дуже велике значення. І ще до радянських часів, і на початку радянських часів, 20-ті роки, виховували дітей дусі такої православної моралі. І тому покоління, яке вже прийшло до влади, 30-ті, 40-ві роки, 50-ті, то вони завжди згадували своє дитинство. В дитинстві їх бабуся водила до храму, щоб вчила їх молитві «Отче наш», і вони цю молитву в дитинстві запам'ятали, і вже, будучи в такому віці похилому, пам'ятали ці молитви.
Мабуть, і молилися в найважливіші, найскладніші моменти життя.
Особливо під час війни, тоді вже стали всі молитися. Тому це були часи, як на мій погляд, часи, з одного боку, покарання за відступлення від Бога, за руйнацію храмів, за розстріл духовенства, за розстріл монахів і взагалі віруючих людей, які не хотіли зрікатись Бога і церкви. І оця біда заставляла людей звертатись до Бога. І Господь прощав. І видимим знаком його прощення гріхів цих руйнівників храмів було те, що ми отримали перемогу над фашизмом.
Ваше святосте, у нас є розбіжності між тим, як частина православних церков і греко-католики відзначають Різдво саме 7 січня, а католики і частина інша православних церков зустрічають його ще у грудні.
Треба змиритись із цим становищем, тому що якби наші розбіжності залежали тільки від того, що ми в різні часи святкуємо Різдво Христове і Пасху Христову, то це б не було таке велике розділення. Є більші проблеми, які розділяють і православ'я, і католицтво, і протестантизм. Але, незважаючи на всі ці розділення, є у нас і багато такого, що й нас об'єднує. Яка проблема сьогодні для цілого християнства? Проблема те, що зараз відбувається моральне падіння в християнському світі. Падіння глибоке. Якщо взяти, наприклад, оці одностатеві шлюби, Богом заборонено це. Кожен, хто читає Біблію, повинен знати, що це тяжкий гріх, бо якщо б Господь покарав цих жителів Содома і Гомори так, що до цього часу там мертве море, нема нічого живого, ні рослин, ні тварин у цьому морі, то треба знати. Але ж цей порок розповсюджується якраз в християнському світі. Благословляють ці одностатеві шлюби не тільки держави деякі, але і деякі церкви, в основному протестантські, то це є падіння. А потім ви подивіться на звичаї сьогоднішні. Ці звичаї далеко не християнські. І церква, яка покликана для того, щоб людей готувати для вічного блаженного життя, повинна звертати на це увагу. І православна, і католицька, і протестантські церкви повинні насамперед цим займатися. Єдність – це жаданне, до чого всі ми прикладаємо зусилля, щоб наступило єднання всіх християн в одній церкві Христовій.
А якби ще наступила єдність усіх, хто живе на цій планеті, то скільки б ми б тоді змогли подолати проблем? Ваша святості, даруйте. Є от думка дослідників релігійних процесів, які кажуть, що, можливо, найбільшою загрозою для християнського світу зараз виступає іслам. Що дуже багато людей, які сповідують цю релігію, живуть тепер в Європі, живуть територіально у тому місці, де раніше жили переважно християни. Наскільки ви бачите цю загрозу?
Ну, по-перше, треба сказати, що ми хочемо, християни, з мусульматами жити в мирі і злагоді. Тому що вони все-таки визнають єдиного Бога і дотримуються виконання заповідей. І тому в цьому ми маємо спільне. Звичайно, вони не визнають Христа як Спасителя, як Сина Божого, вони визнають Його як пророка, але меншого, ніж Магомет. В цьому наші розбіжності. Але якщо є протистояння, а це протистояння є, і ми цього протистояння не уникнемо, а якщо говорити про загрозу, то загрози б ніякої б не було, якби християни жили за християнськими звичаями. Тобто, якщо вони були б християнами не по назві, а по життю, тоді б не було б зменшення населення Європи. А якби не було зменшення населення Європи, то мусульмани жили б на своїй території. Європа б не потребувала робочої сили з боку мусульманських арабських країн.
Це вже є, це реально, це факт. Як, на вашу думку, мали би християни себе поводити, яким чином чинити так, щоб не було конфліктів, щоб можна було, сповідуючи свої правила життя і дотримуючись своїх звичаїв, все ж таки нормально співіснувати і жити з людьми іншої віри, мусульманами чи то представниками інших релігій?
Так, що для цього? Для цього треба бути християнином, правдивим християнином. А це значить пам'ятати, що Бог є творець всього світу і є батьком для всіх народів. Треба пам'ятати, що Бог всюди сущий і бачить всі наші гріхи. не тільки якимись вершими ділами, а й словами, і думками. Християнин повинен пам'ятати, що є вічне життя. Вічне життя порівняно з тимчасовим – безкінечне. А зараз християни забувають про те, що треба вибирати вічне, а не тимчасове, а вибирають тимчасове.
Проти чого ви виступаєте? Проти споживацтва.
Проти споживацтва.
Ми мали би ділитися ті, хто має більше, з тими, хто голодає. Зараз є такі.
Треба мати правильні погляди на багатство. Церква і Бог не проти багатства, бо багатство створено Богом. Якщо хто має велике багатство, то він повинен мати це велике багатство. Але розуміть, що це не його, що це дано йому Богом для управління, тільки для управління, а не для використання його на різні гріховні потреби. Казино, чи оці переїдання, чи розкішні ці машини, розкішний одяг. Коли людина не знає, в яку одяг їй одягнуться, тому що багато дуже, а в той же час людина замерзає від холоду, і ти, будучи християнином, проходиш мимо, то ти великий грішник.
Можна не проходити мимо, але ми вже в грудні маємо кілька десятків людей, які замерзли в Україні, так, коли було 20 градусів морозу. І ми знаємо цих людей, які у нас мають багатство, і вони управляють ним. Але як зробити так, щоб оця прірва між людиною, яка зараз, можливо, не має що їсти і не має де зігрітися, і між тим, хто має величезні статки, зменшувалася, щоб це багатство, дане в управління, розподілялося трохи між тими людьми, хто сам собі не може допомогти. Це сироти, це люди похилого віку, це люди, які мають проблеми здоров'ям.
Так ось той, хто витрачає гроші на споживацтво, повинен ці гроші витрачати як добрий керівник на добрі справи. Допомагати тим же лікарням, притулкам, людям бідним. Оце тоді твоє багатство буде використано вірно.
Ми зараз лише нагадаємо, що цю розмову із патріархом київським і усією Русі України Філаретом ви можете прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваше святосте, 2009 рік був таким знаковим для Української церкви. Мали ми кілька дуже важливих подій. Давайте почнемо з найголовнішого для вас.
Для Української церкви Київського патріархату було важливим в минулому році те, що ми почали підготовку до діалогу з Українською православною церквою Московського патріархату. Це ще не діалог, але це підготовка до діалогу. І незважаючи на те, що діалогу ще не почалось, але вже Україна відреагувала позитивно. Народ настільки зрадів, що нарешті протистоянню прийшов кінець, що ми можемо, православні брати і сестри, спілкуватись, намагатись досягти єдності – це вже добрий намір, який народ підтримує. Тому для нас це дуже важлива подія.
Що ці робочі групи, що вони вирішили? Можливо, є якийсь план дій?
Вони просто тільки починають контакти, а діалог ще не починався. А ось коли почнеться діалог, там будуть поставлені питання, які ми повинні обговорити і прийти до спільної думки, знайти консенсус між нами.
Яка, на вашу думку, роль керівництва Української православної церкви Московського патріархату у тому, що такий крок було зроблено? Як ви оцінюєте їхню позицію, їхні намагання?
Я оцінюю їх позитивно, але треба знати, що не вся Українська православна церква Московського патріархату підтримує ці контакти. Є частина єпископату і духовенства, і мирян, які проти цього діалогу. Не хочуть вони створювати в Україні єдину помісну православну церкву. І тому зараз в самій Українській православній церкві Московського патріархату йде боротьба між цими силами, які за діалог і ті, які проти діалогу. І ось противники цього діалогу нещодавно опублікували таке своє бачення. І згідно цього баченню, 40% Московського патріархату в Україні стоять за єдність з Російською церквою. 30% стоїть за створення єдиної помісної православної церкви. А 30% вагаються. Якщо взяти підрахувати, що ці 30, які за єдину помісну православну церкву, і плюс половина, тобто 15%, які ті коливаються, то це буде 45% православного населення Московського патріархату за єдину помісну православну церкву. І якщо ця частина з'єднається з Київським патріархатом, то це буде приблизно 20 мільйонів православних українців, які можуть скласти єдину помісну православну церкву. А Московський патріархат, тобто Російську церкву, складе всього 4-5 мільйонів. Тобто оця об'єднана, єдина помісна православна церква буде пануючою в Україні.
Дослідники кажуть, що якраз те, що було започатковано підготовку до діалогу, було певною мірою стимульовано приїздом патріарха Російської православної церкви Кирила.
Значить, я вважаю, що приїзд патріарха Кирила сприяв початку діалогу. Чому? А тому, що коли він тут появився, то його приїзд сюди багатьом розкрив очі. Люди стали, Московського патріархату стали говорити між собою. Ми думали, що ми належимо до Української церкви, а виходить, ми належимо до Російської церкви.
Бо не той посил прозвучав, мабуть, від
тому,
від
що
Кирила.
Він приїхав як господар, як патріарх московський, російський. І він відсунув представителя Української православної церкви митрополита Володимира,
якого дуже поважають в Україні.
Ця паства поважає, так? І тоді побачили, що не їх представитель не митрополит Володимир, а їх представитель патріарх московський. А вони хочуть бути в Україні, бо вони українські громадяни. І тому до цього візиту вже поставились так критично. І це відчув патріарх Кирил. І в Москві, як мені відомо, оцінили цей візит як невдалий. Тому що він для Росії приніс не стільки користі, скільки шкоди. Тому що почався рух за об'єднання в єдину помісну православну церкву. Тобто на відокремлення від Москви. Це перше. Друге. І ще при патріархі Олексії у Української православної церкви Московського патріархату, як самостійної і незалежної в управлінні, почали відбирати права. Українські архієреї мали вже право звертатись зі скаргами до Московського патріарха через голову свого представителя митрополита Володимира. Новий патріарх Кирил, той пішов далі. Він включив склад тимчасових членів Московського священного синоду єпископів з України. Статутом самостійної незалежної в управлінні церкви не передбачається. Це другий, що, а головне, пішли розмови про те, щоб українська церква узгоджувала з Москвою, з московським патріархом всі висвяти нових єпископів, відкриття нових єпархій. А це означає, що вже ніякої самостійності і незалежності не буде. І зараз в цьому напрямі патріарх Кирил працює. А на мій погляд, це буде якраз спонукати українське духовенство і український єпископат відходить від Москви і єднати з Київським патріархатом як дійсно незалежною церквою.
Але успіх цього процесу залежить від здатності чи бажання йти на певні компроміси. На які компроміси ви готові піти?
Ну, які поставлять для нас питання? Ми можемо говорити про нашу мету. Наша мета – створити в Україні єдину помісну православну церкву. Українську, правдиву українську, не по назві. Оце наша мета. А вже які будуть перешкоди, то ми їх повинні тоді знаходити компромісне рішення, аби досягти оцієї головної мети.
Про компроміси далі. Оскільки ще однією подією позначився 2009 рік у церковному житті, це зверненням Української автокефальної православної церкви до Вселенського патріархату. Як ви оцінюєте цей крок?
Я думаю, що ніякої автономії в складі Константинопольського патріархату не буде. Тому що проти цього ми будемо виступати, Київський патріархат.
Чому, ваша святості?
А тому що це є втручання на нашу територію, в справу Української церкви. Проти цього буде виступати Московський патріархат, сам патріарх Кирил. Проти цього буде і митрополит Володимир. І тому Константинопольський патріарх не піде на протистояння з московським патріархом і з митрополитом Володимиром.
Коли митрополит Мефодій, предстоятель Української автокефальної православної церкви, був у студії Радіо Свобода, то він говорив про те, що делегація Вселенського патріархату, яка приїздила до Києва, вона виправдала всі сподівання Української автокефальної православної церкви і що є розуміння їхнього бажання, вони отримують підтримку, а також митрополит Мефодій запевнив, що я ніколи не дозволю, щоб ще якийсь виник в автокефальній церкві патріарх. Оце я дослівно процитувала його слова.
Оце його бажання, його бачення. А в дійсності це не так. Якби Вселенський патріарх погоджувався на автономію цієї частини Української церкви, то він уже б це зробив. І тому буде розмова тільки, це буде тільки погроза Москві, що якщо ви нас не будете слухати, то ми підемо на цей крок.
Це вже політика.
Це політика, але треба знати, що в церкві теж є це. Оскільки я в цій політиці теж приймаю участь і приймав участь. І я цю кухню добре знаю. І тому знаю, як, хто на кого впливає.
З іншого боку, це знову ще одне підтвердження, що Україну використовують як певний важель у великих політичних іграх. Але якщо дивитися на ситуацію нашу всередині, як ви думаєте, можна було б вирішити цей певний конфлікт?
Якщо ми вирішимо головну проблему об'єднання Київського патріархату і Московського патріархату, навіть частини, то автокефальна церква приєднається до цієї церкви без всяких труднощів. Тому що у неї вже не буде ніяких підстав не приєднатися до єдиної помісної православної церкви.
І тому ви їх не запрошуєте до участі в підготовці, до діалогу?
Справа в тому, що ми з ними вже діалог вели і домовились про об'єднання, але вони в останній момент відмовились. І тому, знаючи їх позицію, ми і не дуже намагаємось з ними вести діалог. Тому що ми вже побачили, що це не від них залежить.
Ваша святості, як виглядає цей процес поступу до об'єднання довгий? І як зробити так, на вашу думку, щоб у тій ситуації, коли все-таки в нас існує цей поділ церков, миряни і люди віруючі зберігали толерантність один до одного, щоб не було конфліктів навколо храмів, щоб це не виливалося в конфлікти між конкретними людьми?
Ми ставимо умову припинення всяких конфліктів і закликаємо до терпіння. Те, що ми досягнемо цієї єдності, я в цьому не маю ніякого сумніву. Ми тільки не знаємо, коли це буде, але це обов'язково буде.
Як церква може протистояти при тому, що вона все-таки поділена, тиску політиків?
По-перше, церква повинна не втручатись в політику. Бо часто церква сама втручається в політику. Минулі президентські вибори. Було втручання? Було. З боку церкви. Цього не повинно бути. Але не втручання в політику – це не означає бути байдужим до свого народу, до його стану, до його прагнення. Наприклад, ми не можемо бути байдужими до того, бути в Україні незалежній державі чи не бути. Ми за те, щоб Україна мала свою державність і реальну незалежність. Але ми це робимо моральним способом, підтримуємо ті настрої політиків, які борються за це. але самі безпосередньо в політиці не приймаємо участі, то це не є втручання, а це є сприяння. Наприклад, ми молимось за владу, молимось за наше військо, але ж ця молитва не є втручанням. Ми звертаємось до Бога, щоб Господь вплинув на них.
Що б ви порадили тим, хто нас слухає? Як вони мали би молитися?
Треба пам'ятати, заради чого народився Син Божий. Заради спасіння від гріха і від смерті. Тому ми повинні насамперед думати про своє вічне життя. Думати про суд Божий. А це спонукає нас, жителів землі, жити між собою у мирі і злагоді. Любити насамперед своїх батьків, свою сім'ю, свій народ. А якщо ми будемо мати цю любов, то тоді ми повинні любити і всі народи. І росіян, і європейців, і євреїв, і американців, і китайців, і індусів, всіх. Хочу, дорогі браті і сестри, привітати вас великим святом Різдва Христового, нашим традиційним привітанням. Христос народився, славімо Його.
На цьому ваша свобода завершує свій час в ефірі. З вами була Ірина Штурин. Почуємось завтра. До цієї